Isäntänä Tapani Ruokanen.
Tervetuloa hyvät ihmiset. Tänään on hyvin mielenkiintoinen vieras. Karo Ämäläinen, tervetuloa. Mä mietin juuri, että miten sua oikein määrittelisi, kun sä oot kirjailija. Se on ehkä se tärkein piirre, mutta sitten sinä olet myöskin pörssiekspertti, taloustoimittaja, maan tärkeimmän kirjallisuuslehden Parnasson vastaava tuottaja. Voisi sanoa niin kuin Venäjän saareista, ynnä muuta. Hyvin monella alalla ja sinut voi niin kuin huomata keskustelemassa hyvin asiantuntevasti sijoitusmessuilla, vaikkapa Yhdysvaltojen korkotason vaikutuksesta sijoittamiseen tai GameStopin ja Nokian osakkeiden jyrkistä heilahteluista. Ja lehdessäsi Parnassossa sä virität tunnelmaa herkän runon arvioijana lyyrisesti. Eli tämä on kyllä aika erikoinen, jännä. Olit Arvopaperilehden toimittaja, toimituspäällikkö ja myöskin me tutustuimme Suomen Kuvalehdessä, kun olit siellä myöskin teit talousjuttuja. Sen lisäksi teit kirja-arvioita. Miten sinusta tämmöinen tuli?
Onko tämä nyt tämä, että niin kuin savolainen kierro on kasvanut? Ei osaa olla tekemättä mitä ja mielipide löytyy joka asiaan. Mä oon kiinnostanut koko elämäni, siis ihan lapsesta alkaen, sekä kirjaimet että numerot. Et ehkä se niin kuin kirjaimilla operoidaan enemmän sitten niin kuin kirjallisuuden puolella ja numeroilla sitten talouden puolella. Mutta kumpikin on mulle oikeasti ollut niin kuin ihan lapsuudesta alkaen. Mä ostin ensimmäistä pörssiosakkeeni, olinko mä 11 vai 12-vuotias. Elettiin siis 80-luvun nousukauden huippua.
Eli sä oot 76 syntynyt.
76 syntynyt, joo. Eli se oli just niin kuin huono hetki aloittaa sijoittaminen. Mä oon kaksi kertaa aloittanut sijoittamisen huonolla hetkellä. Eli sekä 80-luvun nousukauden lopulla että sitten dotcom-huumassa.
Sulla on muutama aika edulliseksi muuttunut Nokian osake luultavasti.
niitäkin saattaa olla. Mutta siis ensin oli varmaan itse tämä niinku kiinnostus just niihin niinku tekstitvn pörssikursseihin. Ja silloinhan se oli tietysti okay, tällaista niinku, mielenkiintoista, että näkyy yhtiöiden nimiä ja sitten muutosprosenttia kahdella desimaalilla. Ja no itse asiassa aika samoihin aikoihin tuli sitten varmaan ensimmäiset niinku kirjallisuuteen liittyvät niinku haaveet.
Kyllä.
Ehkä. Kyllä. Välillä musta kyllä piti olla tietokonepeliohjelmoja. Että sehän tässä olisi ollut kaikkein järkevintä. Niin. Että olisi nyt jossain tuolla Supercellillä ohjelmoijana, niin olisi se toista kuin olla kirjailija tai taloutta ja sijoittamista katsomusta kattava ihminen.
Niin, meillä kullakin on se oma tiemme, mutta mä jotenkin olen ollut havaitsevina, niin että sinussa on tämmöinen toimittajaveri myöskin, että sä haluat olla semmoisessa hektisessä maailmassa, jossa tapahtuu hyvin monia asioita yhtä aikaa, seurata sitä ja ottaa kantaa. Ja tällä tavalla siitä sitten voi siirtyä kaunokirjallisuuteen ja näin. Olet myöskin opiskellut filosofiaa, yleistä kirjallisuustiedettä monessa paikassa. Helsingin yliopistossa, kauppatieteitä Tampereella, humanismia Ludwig Maximilianin yliopistossa Münchenissä. Ja tällä tavalla olet kerännyt ikään kuin semmoisen pääomaa, että sä voit todella käsitellä hyvin monella tavalla tätä maailmaa. Ja nyt ihan viimeisin, mikä on yksi syy, minkä takia me täällä istumme, niin on sun kirjasi kansalliskirjailija romaani Väinö Linnasta. Kun sun romaanisi Paavo Nurmesta ilmestyi muutama vuosi sitten yksin, niin mä heti ajattelin, että tämä onkin aika jännä juttu, että miten kirjoitetaan romaani kirjailijasta. Ja nyt kun mä oon näin lukenut nämä kirjat, tiedän sen.
mutta on aika erilaiset kirjat.
Ne on erittäin erilaiset kirjat, siitäkin me voidaan puhua. Ja, mutta ennen kuin mennään näihin, puhutaan vielä vähän Parnassosta ja kirjallisuudesta, koska tai ehkä vielä ennen sitä, niin sano nyt pieni arvio osakekurssista.
Juuri tällä hetkellä. Niin mitäkin kello on tähän aikaan nyt.
Niin.
Joo, osakemarkkinat. Ne on kiinnostuja, niin aina voi, miten just tässä vähän aikaa sitten kirjailijakollega sanoi, että minkä takia koko ajan lehdissä, niin kuin joka viikko on lehdissä, että onko osakemarkkinoiden korjausliike lähellä. Niin mä sitten vastasin hänelle, että mutta toisaalta me olemme lopun ajoistakin puhuneet jo useita tuhansia vuosia. Koko ajan niitä on
nähty.
Niin, että milloin ne on lähellä. Että on jo siis markkinoita on niin vaikea ennustaa. Mun oma ajatukseni on se, että mä mielellään omistan hyviä yhtiöitä ja ostan niitä silloin, kun niitä saa ostettua järkevään hintaan. On siis viime aikoinakin löytynyt tällaisia yhtiöitä Helsingin pörssistäkin, mutta no niin kuin yleisesti on vähän tuntuu hintavalta. Mutta tässä on niinku, korkotasohan tätä niinku osakekurssia pitelee tällä hetkellä aika pitkät yli. Ja nythän on ollut vähän sellaista niinku, näkyä sekä inflaation kiihtymistä että sit korkojen noususta. Että sitä tässä nyt jännitämme.
Jännitetään, kyllä. Ja todellakin näin se varmaankin on, että kun korot ovat nollassa tai miinusmerkkisiä, niin siinä ei sitten oikein voi sijoittaa mihinkään muuta kuin osakkeisiin.
No silloin, jos korkosijoituksen lähtökohtainen tuotto-odotus on negatiivinen, eli jos ostan vaikka Suomen valtion lainaa ja pidän sitä juoksuajan loppuun, eli sanotaan vaikka sen 10 vuotta, ja nyt teen sen peruskorkosijoituksen, niin saan vähemmän rahaa.
Käteen sitten.
Niin, joo. Niin ei siihen, eli silloin korkomarkkinoille sijoitetaan pelkästään siinä toivossa, että korot laskevat vielä entistä enemmän. Ja sehän ei niin kuin, se on yhtä lailla kans niin kuin spekulaatiota sitten. Vähän niin kuin korkomarkkinoiden ajatusta vastasta.
Vuosi sitten, kun tämä koronajuttu alkoi, melko täsmälleen vuosi sitten, niin silloinhan kurssit lähti laskuun ja moni kauhistui ja jotkut myivät liian aikaisin.
Joo, ja jotkut jätti, niin kuin minä, mahtavan ostopaikan hyödyntämättä.
Niin.
Et siinä oli myös tämä. Siis ehkä tässä on vähän se, että mun mielestä osakekurssit on aika korkealla. Että jossain vaiheessa nähdään tämän sieltä finanssikriisistä 2008-2009 maaliskuusta. Eli siitäkin on itse asiassa aika hyvin vuosipäiviä nyt, niin alkaneen nousun, melko yhtäjaksoisen nousun huippu. Ja sieltä lähdetään asiaan. Mä itsekin ajattelin, että se olisi saattanut olla toi koronakriisi, joka olisi kääntänyt sitten osakemarkkinoiden syklin. Mutta sehän ei osoittautu, että se ei näin ole, mihin vaikutti tietysti valtioiden, lähinnä siis Yhdysvaltojen ja sitten tietysti myös EUn voimakkaat elvytyspaketit.
Siellä on tuhansia miljardeja isketty rahaa ja ilmeisesti se Draghin EKP:n silloisen pääjohtajan päätöstä annetaan kaikki mahdollinen tuki.
Whatever it takes. Se joo. On pitänyt kurssia kyllä niin nostanut pitkään.
Joo, ja sitten tämä, että korot eivät todellakaan ole lähteneet nousuun ja me elämme yllättävän niin kuin vakaita aikoja, vaikka maailma muuten on aikamoisessa turbulenssissa.
Sepä se, että siis ei reaalitaloudessa meillä on osa elinkeinoista on kiinni. Ravintolat, matkailu on siis niin kuin Suomessa vielä kohtuullisen vähän verrattuna moneen muuhun maahan. Eli niin kuin merkittäviä reaalitalouden shokkeja koetaan parhaillaan, mutta ei sitä pörssissä näe.
Ei näe missä. Se on kummallinen tilanne ja ei voi tietenkään ajatella, että maailma olisi muuttunut. Niin kuin myöskin se, että valtio velkaantuu aivan siis häikäisevällä tavalla ja kukaan ei oikeastaan ole huolissaan. Päinvastoin puhutaan, että no, nythän sitä velkaa pitää ottaa.
Niin. Mä en tiedä, että onko tässä niinku joku suuri ajatus, että inflaatiohan se sitten hoitaa, mutta sitten inflaatio pitäisi sitten tulla.
Se pitäisi tulla jossain vaiheessa, niin. Joo. Joo, näinhän se tapahtui 100 vuotta sitten.
Kyllä.
Joo, jolloin.
Ja yleensä niinku just suurten kriisien jälkeen.
Kyllä.
Että ihan toisessa maailmansodassa ihan vastaavalla tavalla.
Vastaavalla tavalla, joo. Ja 50-luvulla Suomessakin rikastuttiin sillä, että oli ostettu joku kiinteä omaisuus, kyllä, vaikka maatilaa ja sitten sen arvo niin kuin pysyi, mutta rahan arvo putosi.
Kyllä. Mutta tällä hetkellä voi olla taas, niin kuin kiinteistömarkkinahan on Suomessa hyvin jakautunut. Että
niin.
Että taas on tämä kasvukolmio, missä kiinteistöjen arvot nousee ja suuressa osassa Suomea kiinteistöjen arvot laskee.
Tämäkin on jotain uutta, kun meillä on ajateltu, että kun sä hankit asunnon esimerkiksi, niin se on sun elämäsi sijoitus ja sitä sä maksat sitten melkein eläkkeelle saakka, ellei ylikin. Ja sitten se kuitenkin sen arvo pysyy ja viimeistään perikunta pääsee nauttimaan.
Niin, ja sitten se voi olla, että se niinku korjauskustannukset on suurempi kuin asunnon arvo niin sitten lopulta. Että
lopussa ei seiso kiitos enää.
Ei siinä tapauksessa. Ei, joo, ei. Siinä se on niinku Suomen kannalta merkittävä, tämä niinku alueellinen,
kyllä,
erotus. Että jos on sattunut ostamaan samalla rahalla kaksion Helsingistä tai sitten omakotitalon jostain vähän syrjempää. Mä itse tulen Mikkelistä, seuraan Etelä-Savon tapahtumia aika tiiviisti, niin toisaalla omaisuuden arvo on noussut ja toisaalla. Siis se ei tarvitse, muutoksen per vuosi ei tarvitse olla kovin suuri, mutta jos Helsingissä tapahtuu +2 ja Mikkelissä -1, niin 10 vuodessa, 20 vuodessa asuntoa voidaan hyvin omistaa se 40 vuotta. Aivan. Niin se on todella paljon.
Jos sä asut omassa asunnossa, etkä lähde mihinkään, niin silloin siinä ei ole mitään hätää, mutta jos sä joudut vaikka muuttamaan työn perässä tai opiskelujen perässä, niin siinäpä sitten ollaan puhtaan kauloinen.
Kyllä. Ja omaisuuden arvon kannalta tietysti.
Omaisuuden arvon kannalta tietysti myöskin. Mutta sitten tämä kirjallisuus, tämä ihana kirjallisuus, joka onneksi pitää meitä niin kuin muissa maailmoissa riittävästi.
numeroista kirjaimiin.
Parnassohan on jännä lehti. Se ei ole kovin suurilevikkinen, mutta se käsittelee kaikkea elämää. Mä, silloin kun olin päätoimittaja, mä yritin pysyä fiksuna tilaamalla The New York Review of Booksia ja London Review of Booksia ja tämmöisiä hienoja lehtiä. Mä huomasin sen eroon Parnassoon, että siis ne olivat enemmän niin kuin sanomalehtiä. Niissä oli tämmöistä hyvinkin ajankohtaista politiikkaan, talouteen liittyvää reflektointia, mutta se tapahtui aina niin kuin kirjailijoiden, kirjallisuuden ja tämmöisen vähän kultivoituneen niin kuin kulttuuriajattelun kautta. Mutta Parnasso on toisen tyyppinen lehti. Miten sä itse kuvailisit Parnasso? Mikä Parnasso oikein on?
Parnasso on ehkä jolla kilpailijaksi voisi sanoa nuorta voimaa, joka on toki niin kuin vanhempi ja perinteikkäämpi siinä mielessä niin kuin ikävuosien määrässä. Nuori voima mainosti kerran, että Suomen paras he ovat Suomen paras kirjallisuuslehti, niin mä sitten ajattelin, että Parnasso voisi olla Suomen kirjallisuuslehti. Ja sitä mä oon niin kuin ajatellut ja pyrkinyt ajatellut. Parnasso on lehti ihmiselle, joka on kiinnostunut kirjallisuudesta, siitä mitä kirjallisuudessa tapahtuu. Ja siis niin kuin artikkeleiden ja esseiden kirjohan ulottuu estetiikkaa, joka voisi tarkoittaa rakennetta taikka niin kuin kirjallisuuden, no just se estetiikan muuttumista. Voi olla historiallisten kirjailijoiden esiin nostamista uusista kulmista. Ja sitten tietenkin tärkeitä osioita on myös kirja-arvostelut, siis nykykirjallisuuden uuden suomeksi ilmestyneen kirjallisuuden arvostelut ja myös ehkä niin kuin kaikkein ilahduttavimpia asioita on se, kun pääsee esittelemään jonkun uuden nousevan kyvyn tai jonkun kokeneen kirjailijan, joka on uudistanut tyyliään ja antamaan maistiaisen tästä hänen uudesta tyylistään niin kaunokirjallisuuspuolella, niin se on kans.
Kyllä.
Mutta ehkä tällä hetkellä varmaan Parnasson vahvuutta on esseet, kirjallisuutta käsittelevät esseet. Et siinä niin tämä artikkelin ja esseen rajamuutto, tai se on aika veteen piirretty viiva.
Kyllä, kyllä. Ja se on niin kuin Parnasso on aina kuitenkin tietyllä tavalla aitoa kirjallisuutta. Että siellä tulee, että se ei ole pelkästään niin kuin reportaasia jostakin.
Joo, kyllä näin.
Että se on niin kuin sillä tavalla selvästi erilainen. Meillähän on tietysti sitä muita lehtiä, joissa voi olla tämmöistä irrottelua, kauniita reportaaseja tai feature-juttuja.
Joo, kyllä joo. Siis ehkä, ja nimenomaan sen takia, että Parnasso täyttää sellaista aukkoa, mitä muut eivät tee.
Kyllä.
Joo, on tietysti niin kuin kirjailijahaastattelu, yleensä nyt viime aikoina on vakiintunut tavaksi, että joka lehdessä on kirjailija, tai no viime vuonnakin oli yhdessä numerossa oli suomentaja ja yhdessä numerossa oli kuvakirjan tekijä, joka sitten siis lähestyy myös graafiselta puolelta, niin kansihaastattelussa, että on niin kuin tuodaan esiin tekijöitä ja heidän ajatuksiaan ehkä siinä muodossa, missä niin kuin muu media ei. Ei tee. Se on, niin voi mennä pikkasen syvemmälle kirjalle. Niin jos mennä, kairataan peruskallioon, niin muutama sata metriä syvemmälle kuin ehkä mikään muulle.
Niin, sieltä löytyy sitten kultahippukin joskus.
No, toivottavasti.
Miten se, Karo Ämälä, niin kun tunnet kuitenkin nyt aika hyvin tämän suomalaisen kirjallisuuden niin kuin paletin, niin miten sä arvioisit, minkälainen on Suomen kirjallisuuden tila tällä hetkellä?
No, siis kirjallisuus ei ole sillä tavalla niin kuin kulttuurin keskiössä, kuin se oli joitakin vuosikymmeniä sitten. Mutta suomalainen kirjallisuus on mielestäni todella hyvää ja monipuolista. Et kyllähän meillä on kansainvälisesti tarkasteltuna kirjailijoilla kohtuullisen hyvät olot. Et siis on, niin apurahajärjestelmä takaa sen, että on aika monipuolista kirjallisuutta ja monipuolisia tekijöitä, jotka pystyvät jollain tavalla pystytään tekemään kirjallisuutta. Että siis tietenkään niin kirjallisuuden myynnillä, koska Suomi on pieni kielialue, niin ei sellaisia niin jättipotteja, se ei ole mahdollista niin jossain vaikka anglosaksisella kielialueella useinkaan. Mutta niin kirjallisuus on monipuolista ja ei mun mielestä sellaista niin kuin selvää yhtä esteettistä hallitsemaa. Mä ehkä katson kirjallisuutta rakenteen ja estetiikan kannalta aika paljon. Niin ei ole sellaista hallitsevaa muut syrjään työntävää linjaa. Että on niin kuin, se monipuolisuus on se, mikä suomalaiset kirjallisuus mun mielestä tällä hetkellä leimaa.
Ja nyt ei ole semmoisia, niin kuin takavuosina oli modernistit ja konservatiivit ja...
Ei, ehkä vähän valitettavastikin, koska kyllähän sellainen keskustelu tai joku tällainen ystävällismielinen väittely, niin kyllähän se taas lisäisi kiinnostusta. Että kyllä niin mä vähän toivon, että olisi tällaista rajojen koettelemista ja tiukkoja manifesteja. Mutta eihän niitä, eihän sitä niin kuin millään kielialueella joka vuosikymmen edes näe tällaista. Mutta siis muutama vuosi sitten kävin Zürichissä katsomassa sikäläisiä 1910-luvun kirjallisia, niin kuin tätä dadaismin ja ylipäätään niin kuin 1910-luvun eri taiteiden murrosta, niin onhan se hienoa, kun kahviloissa pamfletteja kirjoitetaan ja puhutaan suuria. Et ehkä sellaista niin kuin suurten puhumista kaipaisin myös suomalaiseen kirjallisuuteen.
Hyvä. Me pidetään nyt ihan pieni tauko ja jatkamme sitten Karo Hämäläisen kanssa.
Tapani Ruokanen.
Me jatkamme nyt Karo Hämäläisen kanssa. Tuossa mainitsit äsken 1900-luvun alun suuret kirjalliset ideat. Ja mä muistan, että Suomessakin, kun oli tätä kiistaa, niin Ilmari Turja sanoi V.A. Koskenniemestä, että siellähän kulkee omaa kirkkauttansa kummeksuin.
Joo.
Ja oli kauhean ristiriita, oli auktoriteetti, joka oli niin kuin kaiken määräävä taho, ja sitten oli niitä, jotka olivat eri mieltä, ja puhuttiin, onko Mika Valtari kirjailija ollenkaan, sitten modernistit tulivat Paavo Haavikot ja koko Meijo Meri ja koko uusi jengi. Tämä on kaikki historiaa. Vai onko vielä näkyvissä jotain viimeisiä renkaita näistä aalloista?
No kyllä, mun mielestä näkyy. No tuossa pöydällä on kansalliskirjailija Väinö Linnasta. Kun Väinö Linnaan nyt sitten sain pari vuotta ton kirjan kirjoittamisen myötä paneutua, niin kyllä mun mielestä tämä on niin Väinö Linnan tapa kirjoittaa. Niin kyllä se on jäänyt, eli hänhän oli siis tavallaan juuri sellaista estetiikkaa edusti, mitä Anhavat ja Haavikot ja Saarikosket sitten piikittelivät kovasti. Eli hän oli, vaikka nyt Tampereelta olikin, niin tällainen korpikainuisti sitaateissa traditionalisti modernistien vastakohtana. Mutta kyllä se on jäänyt Linnan tapa kirjoittaa niin sellaiseksi suomalaisen romaanin standardimuodoksi aika pitkälle. Et se on oikeastaan vasta nyt 2000, ehkä 2010-luvulla on tullut enemmän tällaista niin kuin postmodernia hulluttelua. Ja se modernistiset ihanteet, niin kuin kuulaus, niukkuus, vähäsanaisuus, ne on kuitenkin niin kuin, ne on luovineet sisään siihen, mutta rakenne on ollut pitkälti Linnan asettamaa muotoa, jossa on ehkä kaikki tietävää kertojaa ja lähestytään useiden henkilöiden näkökulmasta. Ja on nyt tänä vuonna 100 vuotta täyttävää Eeva Joenpeltoa. Hänen tuotantonsa tutustunut tässä etupäässä äänikirjoina, koska niitä on ilmestynyt mukavasti äänikirjoina, niin kyllähän niin Joenpellolla myös. Hän käytti samaa tekniikkaa kuin Linna.
Tässä on aika jännä tämmöinen realistinen tämä takakannen kirjoitus, että Väinö Linna kirjoitti päästäkseen pois tehtaasta, mutta hänet kammettiin jalustalle kansalliskirjailijaksi, valtakunnan orakkeliksi ja vallanpitäjien lemmikiksi. Mm-hmm. Eli se tulee hirveän hyvin näkyviin tässä kirjassa, kuinka Väinö Linna itse asiassa inhosi olla tehtaan työläinen ja mietti, miten sieltä pääsee pois. Ja keksi, että kirjallisuushan on se keino.
Kyllä, siis tämän Linna on itse sanonut. En tiedä, kuinka paljon siinä on sitten Linna on totta kai siis valehtelemisen ammattilainen ja dramatisoinnin ammattilainen, että kuinka paljon hänen lausumissaan on sitten liiottelua, mutta kyllähän hän lähti kirjoittamaan aikanaan niin kuin saadakseen mainetta ja rahaa.
Kyllä, kyllä.
Kumpikin onnistui, siis se täysin epäriläistä, mutta kumpikin onnistui.
Kumpikin
ja hän pääsi pois sieltä tehtävät, vaikka hänet sitten asetettiin Finlaysonin mannekiiniksi kävelemään dokumenttifilmeissä sieltä tehtaan porteista ulos. Joo. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun Tuntemattomasta sotilaasta aika nopeasti huomattiin, että tulee myyntimenestys, niin eipä Linna enää Finlaysonilla käynyt, että hän ei ilmeisesti käynyt ihan irtisanoutumassakaan sieltä virallisesti.
Sä annat kyllä semmoisen kuvan, että hän ei kyllä ollenkaan pitänyt siitä työstä.
No, mutta tämä vaikutelma sieltä kyllä tulee.
Kyllä, kyllä. kyllä. Sä oot muuten, Karo Hämäläinen, kirjoittanut tämmöisistä persoonista. Siis jos mä muistan oikein lukeneeni, niin tietysti sä oot tehnyt 7 romaania, että silloin niin kuin kaunokirjallisuutta on, ja lasten romaaneja, ja finanssitrillereitä, sijoitustietokirja, Urho Kekkosen Elämä ja teot. Mulle tulee mieleen Aku Ankka.
No suurin piirtein sellainen se onkin, joo. Siinä ehkä niin. Se on ehkä enemmän historian tutkimuksen parodia kuin Kekkosesta kertova kirja, mutta se oli mun toinen aikuisten romaani. Niin joo.
Sitten sä oot ollut Tietofinlandia ehdokkaana Alex, eli Stubb.
Joo, kyllä oltiin Alex Stubbin kanssa ehdokkaana ja olin myös sitten lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia ehdokkaana.
Kyllä, kyllä.
Hurraa Helsinki-kirjalla yhdessä Salla Savolaisen kanssa, joka taas on niin kuin... Se ehkä siis se on lastenkirja, kuvakirja, jossa yhdistyy fakta ja fiktio. Ja jotenkin musta tuntuu, että mua on kaiken aikaa enemmän kiinnostanut kirjailijana se niin kuin faktan ja fiktion rajankäynti.
Joo, joo.
Et se niin kuin, et kansalliskirjailijassa on paljon totta. Ja sitten siellä on tietysti myös fiktiivinen kerros, fiktiokerros. Ja toisaalta sitten mulla tuli esseekokoelma, ehkä sitä esseekokoelmaksi voisi sanoa, Miksi juoksen, ilmestyi niin pari vuotta sitten, jossa on, kertojana on minä, ja sehän on totta, se on tietokirja. Mutta kuitenkin siinä on myös se dramatisointi. Ihan samalla tavalla, että se ei välttämättä poikkea kovin paljon jostain niin kuin Knausgårdin tavasta kirjoittaa fiktiota, siis autofiktiota. Ympä. Että yhtä lailla sen olisi voinut myydä kaunokirjana. Niin, ehkä se olisi myynytkin enemmän kuin.
Joo. Levittää ikään kuin omat ajatukset ja elämäsi.
Niin.
Paavo Nurmihan oli myöskin semmoinen yksin kirja. Siis sait Savonia-palkinnon ja vuoden urheilukirja-palkinnon. Se oli varsinainen menestysteos. Ja ehdokkaana monissa muissa palkinnoissa. Mm-hmm. Mutta puhutaan nyt tästä. Meillä on tosiaan pöydällä oikeastaan 2 kirjaa, vaikka toinen ei ole pöydällä, koska minä olen sen lukenut tuolta puhelimesta. Mm-hmm. Eli yksin kirja ei ole tässä pöydällä, mutta kansalliskirjailija romaani Väinö Linnasta on. Ja voi ehkä sanoa näin, että tämä on hyvin erikoinen romaani. Siis juuri 100 vuotta täyttäneestä, siis pronssipäästä, patsaasta, Tuntemattoman sotilaan täällä Pohjantähden alla kirjasarjan tekijästä. Ja sitten tämä on samalla niin kuin hyvin monikerroksinen. Tämä on samalla kirjan ikään kuin dokumenttielokuvan tekemisestä. Tässä tehdään niin kuin elokuvaa, jossa sä oot selvästikin niin kuin ohjaajana tai ainakin päälle päsmärinä. Mä en tiedä, mitä nimiä niistä käytetään. Olet rakentanut sen niin kuin reportaasiksi kirjan tekemisestä ja elokuvan tekemisestä, kirjallisesta kirjasta ja miehestä, kirjailijasta, Väinö Linnasta. Eikö tämä ollut aika hankala? Sulla oli hirveän monta tasoa tässä. Mutta tämä on kyllä aika mielenkiintoinen toisaalta. Miten sä pysyit hallitsemaan?
No mietin just sitä materiaalin hallintaa, että miten se... Et siis totta kai pohjana oli se, että mä haluan antaa kokonaiskäsityksen siitä, että siinä on myös tämä tietofunktio. Että kirjan lukenut lukija tietää ehkä enemmän Väinö Linnasta kuin tiesi aiemmin. Mutta sitten taas ihan sellainen kronologisesti etenevä teos, joka olisi niinku suora näköispatsas, niin mua ei kiinnostanut tässä. Koska kyllähän niinku romaanissa täytyy olla paitsi aihe myös teema. Ja ehkä teema on sitten vaikka totuus, koska... Siis Väinö Linna on ilman muuta se suomalainen kirjailija, jota on eniten luettu totuusvastaavuuden kautta.
Kyllä.
Siis yhä edelleen kiistellään siitä, että onko täällä Pohjantähden alla totta ja missä mielessä. Siis Pentinkulma on fiktiivinen paikka, sellaista ei ole olemassa, vaikka Urjalaan on tehtykin ja sitten niin kuin Väinö Linnan reitti, jossa on näitä esikuvina toimineita rakennuksia. Mutta sehän toimii täysin fiktion lakien. Lakien. Siis ihan viime vuosina vielä on ilmestynyt jopa kirjatasoisia tekstejä siitä, että kuinka tai miten Väinö Linna ymmärsi väärin taikka valehteli.
Oh.
Ja siis tietenkään en tätä kiistä. Siis Väinö Linna on vaikuttanut todella paljon suomalaisten käsitykseen siitä, millainen oli Suomen historia. Mutta sehän ei ole Väinö Linnan vika. Siis eihän se, että suomalaiset on ottanut Tuntemattoman sotilaan ja Pohjantähti-trilogian omakseen, eihän se nyt kirjailijan vika voi olla.
Joo, ei. Mä voin kyllä sulle kertoa siis terveiset edelliseltä sukupolvelta. 2 rintamamiestä, jotka oli parhaita kaveruksia. Toinen oli 32-vuotiaana 100-prosenttisena sotainvalidina kuollut isäni Osmo. Ja toinen oli hänen paras kaverinsa 98-vuotiaana kuollut Arne, joka oli mun kummisetäni. Ja mä kysyin tältä Arnelta joitakin vuosia sitten ennen hänen kuolemaansa, että kun te olitte lukeneet Tuntemattoman sotilaan ja näitte sitten sen elokuvan, niin sano nyt Arne, että oliko se sota semmoista kuin Väinölinna kuvaa? Ja se oli sellainen harkitseva, rauhallinen mies ja hän katsoi minua ja mietti ja sitten sanoi rauhallisesti, että oli, semmoista se oli. Se oli aika hyvä.
Joo.
Ja se niin kuin antoi tavallaan anteeksi kaikki ne, mitä on kirjallisia niin. Fiktioita sen sisällä, koska se kokonaisviesti, se taiteen sanoma oli oikea.
Joo.
Ainakin näiden miesten niin. Kokemuksessa.
Ja näinhän se on, että siis sitä yksittäiset asiat voivat olla pitämättä paikkaansa ja kokonaisuus voi tuntua todelta. Ja toisaalla taas voi olla sellaisia teoksia, joissa yksittäiset faktat pitää paikkansa ja kokonaisuus antaa ihan vääristelevän kuvan. Siis me politiikassahan me nähdään vasta tällaista retoriikkaa, esimerkkejä tästä jälkimmäisestä retoriikasta Kyllä. todella paljon, että niinku faktat pitää paikkansa, mutta sitten maalataan täysin paikkansa pitämätön kokonaiskuva.
Kyllä, joo.
Tai jotkun kiihkeä Twitter-keskustelut, mitä voi olla. Että.
Kyllä. Tässä sun kirjassasi on yksi jännä yksityiskohta, se on nämä Tampereen sillan, Hammerkosken sillan patsaat.
Joo, mä oon Väinö Aaltosen jotenkin kohtuuttoman tykästynyt. Siis yksin romaani, johon viittasit, niin siinä on kannessa Väinö Aaltosen Paavo Nurmesta veistämä Kyllä. patsas, joka on siis viitenä valoksina ympäri Suomi. Siis mähän itse asiassa asun niin, että mun kotini ikkunasta näkyy Helsingissä Olympiastadion edessä oleva Paavo Nurmen patsas, että mun faniuteni on näin suurta. Ja sitten ehkä jonkinlaisena silmäniskuna sinne sitten käsittelin myös näitä pirkkalaispatsaita. Joo. Jotka nyt ovat palanneet, viime vuonna palasivat, ne oli restauroitu.
Niiden siis, sehän pitää paikkansa ilmeisesti, että niillä on paljon suurempi pää kuin mitä suhteellisesti pitäisi olla.
Kyllä, siis Väinö Aaltonen tekee, mitä katsotaan sieltä sillan tasolta kohti ylöspäin, että se siinä näyttää oikealta.
Joo.
Ja ne mittasuhteet menee oikein sen perspektiivin, kun ne on tietysti ihmisten mittaa pidempiä. Joo. Ja samalla tavallahan Väinö Aaltonen veisti väärin Paavo Nurmen.
Joo.
Paavo Nurmi tuli maahan jalan keskiosalla.
Joo.
Mutta Väinö Aaltosen patsaassa siinä on kaunis päkiäaskel, kevyt kosketus.
Joo.
Koska se vastasi Väinö Aaltosen silloin, siis se patsas on valmistunut vuonna 1925, eli hän 24 Pariisin olympialaisten jälkeen sitä alettiin veistää. Ja Väinö Aaltonen oli tehnyt juuri Italian matkan. Hän teki Paavo Nurmesta antiikin jumala.
Kyllä, kyllä.
Siihen kuului kevyt askel, ei sellainen... Ei realistinen keskellä jalkaa Joo. tuleva askel.
Joo. Ja tuossa sun kirjassasi ihan yksin, niin siinähän Paavo Nurmi ei hyväksy sitä. Hän sanoi, että en minä ole siinä kuvassa. Se on Väinö Aaltosen
Kyllä.
kuva.
Näin on. Mutta Nurmi toisaalta niin kuin antaa sen tapahtua.
Antaa tapahtua.
Mä en tiedä, siis tämä on tietenkin, jo ensinnäkin tämä kaikki on fiktiota.
Niin.
Mutta niin, onko selityksenä se, että Nurmi itsekin pitää siitä kuvasta, joka on ehkä hieman vähän komeampi kuin mitä todellisuudessa. Vai onko hän sitten kunnioitusta taiteilijan omaa tulkintaa kohtaan? Niin.
Sehän on... Totta, että usein tämmöinen vähän heroinen, mutta epätosi kuva on parempi kuin ihan realistinen.
Mm-hmm.
Näinhän se menee. Ja siinä on kyllä
Ja siinä on olennaista, siinä on se taiteilijan tulkinta.
Kyllä.
Siinä on se taiteilijan tulkinta. Että siis kuinka kuvata, siis vuonna 24, jolloin patsasta Väinö Aaltonen teki, niin Paavo Nurmi oli voittamaton. Pariisin olympialaisissa kaikki mahdollinen.
Joo.
Varsinkin se maastojuoksu, joka oli niin käsittämätön suoritus. Sen jälkeen lähti sitten Amerikkaan juoksemaan jalkansa kipeäksi ja taskut täyteen dollareita. Niin se ylivoima, millä sen pystyy kuvaamaan? Niin ehkä se on just siinä hipasussa, päkiäkosketuksessa.
Kyllä. Ja sehän on, siitä Paavo Nurmen mallina olemisesta valokuvia säilynyt.
Kyllä. Joo, siis tietysti vuonna 25 ilmestyy, se oli alkujaan Ruotsissa, sitten suomennettiin hyvin nopeasti kirja, jossa on valokuvaliite tästä.
Kyllä,
siis hänellä on tuossa lanteella pieni vaate.
Joo, niin on semmoinen jonkunlainen läppä. läppä.
Kyllä.
Kyllä, mutta että se tosiaan on, mäkin olen nähnyt sen kirjan, se on, ne on aika jänniä kuvia, koska en mä mistään muusta nähnyt semmoista kuvitusta.
Kyllä, ja siis niin, 100 vuotta sitten.
100 vuotta sitten, joo. Niin. Se oli hyvin radikaalia tietysti siihen aikaan.
Tässä kirjassa, tässä kirjasta, mistä me puhutaan, niin siellä on myös Paavo Nurmen voimisteluohjelma.
Niin, joo.
Siellä on kaikkea kiinnostavaa.
Tässä on kaikkea kiinnostavaa ja sitten tässä on semmoisia jänniä yksityiskohtia. Täällä on näitä pituus- ja leveyspiirejä. Mun piti oikein katsoa sitten, mitä näitä on, missä ne oikein sijaitsivat. Kyllä mä löysin niitä.
Siellä on, niin sinne on myös upotettu yksi, niitä on tosiaan siis useiden kappaleiden alussa. Tai, eli niin, ajatus on ikään kuin, että tämä on siinä valmis dokumenttifilmi, sitten kerrotaan.
Missä?
Kerrotaan niin kuin koordinaat.
Google-maps
niin, kyllä, kyllä. Ja mä oon sinne ainakin yhden koukun muistaakseni laittanut, mutta siis sillähän toihan niin kuin todella vahva tarkkuus. Ja mun mielestä me puhuttiin tuossa edellisestä aiemmin tuosta pörssikursseista, niin tollainen on omiaan synnyttämään todellisuuden illuusiota, kun me kerrotaan jotain useilla desimaaleilla. Oh. Tai niin kuin pörssikursseja haetaan 3 desimaalilla kertoa se hetkellinen, niin kuin jonkun indeksin hetkellinen arvo. Ja sillä hetkellä, kun se rävähtää, tai kun se on tullut siihen tietokoneessa, ne ruudut syttyy, niin käytännössä siellä pörssin tietokoneella on jo tapa tehty seuraavia kauppoja, jolloin se indeksin arvo on jotain muuta. Et siis sieltä tulee niin kuin, ja mun mielestä tämä on suuri osakemarkkinoihin liittyvä, niin kuin, että niitä pidetään absoluuttisina ja hallittavina, koska niistä pystytään antaa numerista dataa niin tarkasti, vaikka sehän on niin kuin silkkaa fiktiota.
Niin, se voi olla pötyä.
Niin, ja se, tuolla ehkä noilla koordinaateilla halusin myös tuoda samaa efektiä vähän tuohon kirjaan. Niin, tässä nyt ollaan todella totuuden ytimessä, kun näin tarkkaan kerrotaan, kyllä, missä ollaan.
Puuvilla tehtaan kadun ihan tarkasti.
Kyllä, kyllä, tarkat.
Kyllä, hyvä. Me pidämme taas ihan pienen tauon, niin jatkamme sitten Karo Hämäläisen kanssa.
Tapani Ruokanen.
Me jatkamme Karo Hämäläisen kanssa ja semmoinen yksi yksityiskohta, joka liittyy tähän kirjaan, on se, että sinulla oli 50 tuntia Pertti Virtarannan, professori Pertti Virtarannan äänitteitä Väinölinnasta ja tämä teksti oli sun käytettävissä. Mä ymmärrän kyllä, kuinka merkittävä se on. Mulla itselleni on vähän sama kokemus, kun mä tein Ilmari Turjasta elämäkertaan. Mulla oli Esko Koivusalon tekemät haastattelut hänestä. Ja oli aika jännittävää kuunnella siis sen kirjailijan oma ääni. Ja varmaan siinä sä sait jonkun tuntumaan, jotain muuten ei saa. Vai miten se meni?
Kyllä siis sillä on, siis äänihän on tavattoman tärkeä. Ja no ehkä niin kuin kansalliskirjassa ei ole siinä mielessä, kun Väinö Linnahan ei tuossa kirjassa puhu, vaan hän on siinä objekti. No. Mutta varsinkin silloin yksin romaania tehdessä, joka on minä kerronta, jossa kertojana on ikään kuin vanha Paavo Nurmi. Niin siinä varsinkin, kun mä Ylen elävästä arkistosta löysin yhden, tai siis löytyy tietysti useita haastatteluja. Ja yhden haastattelun yksi äänen murtuminen sai mut oivaltamaan, että siis koko kirjan rakenteen. Mä olin siihen asti tehnyt 3. persoonan kerrontaa. Mutta silloin mä ymmärsin, että tossa on se ääni. Tossa on se minä kertoja. Ja kaikki suunnitelmat muuttuu uusiksi. Kyllä sillä äänellä ja myös sille, että millä tavalla haastateltava tai henkilö kertoo asioita, mitä hän nostaa esiin. Ja niin kuin totta kai niin pienet asiat, jotka saattaa tulla hänen mielensä aivan sattumanvaraisesti, niin niille voi mun mielestäni nousta sitten suuri merkitys. Esimerkiksi se, kuinka Väinö Linna Virtarannalle kertoi isästään niin kuin hyvin niukasti, niin totta kai ne oli sitten, että isä tykkäisi lipeä kalasta ja Väinö Linna kertoi, että hän ei tykännyt, enkä tykkää vieläkään, sanoi Virtarannalle silloin 70-luvun alussa, kun niitä haastatteluja tehtiin.
Joo. Isä jää niin kuin kummittelemaan ihan konkreettisesti sinne Linnan maailmaan.
Joo, ja kyllä mä nyt uskon, että varmaan näin oikeastikin kävi. Eli isä kuoli Linnan ollessa vielä pieni poika, ihan samoin kuin kävi Paavo Nurmelle itse asiassa myös.
Kyllä. Mä voin kuvitella sen Paavo Nurmen murtumaan, koska kuvaat hänet sitten kuitenkin niin hirveän vahvana, siis suorastaan semmoisen panssarin sisällä elävänä ihmisenä, johon ei mikään kosketa.
Mukamas.
Mukamas, niin. Jokainen ihminen on kuitenkin ihminen tietysti. Mm. minusta kauhean hauskojakin kohtia on sitten siellä just tässä Väinölinna, kuinka Kertun kosinta.
Joo.
Että otatteko pullaa? En, mutta syrämme ne kello.
Joo. Ja siinäkin hän on kans näitä mietitään, että mitenhän tämä nyt todellisuudessa meni. Ja siitä on siis oikeasti kerrottu 3 eri versiota. Aha. Koska mä lueskelin. Joo. On siis Linnasta on hienoa se, että on niinku todella hyvät arkistot kaikista, tai niin kuin noista sanomalehti- ja aikakauslehtihaastatteluista. Niin siitä on eri vuosina tullut. Ja siitä oli myös Kerttu Seuri, eli myöhempi Linna sitten kertonut jossain naisten lehdessä oman versionsa.
Kyllä, kyllä.
Et sehän on kiinnostavaa, että kun mä tein Linnasta romaania, niin Linnastahan on ilmestynyt professori Yrjö Varpion aivan loistava Väinö Linnan elämäkirja, elämäkerta. Niin kun mä tein romaania, niin mulle todella olennaisia oli sellaiset asiat, jotka taas niin kuin Yrjölle eivät olleet tietenkään niin kuin sen elämäkerran kannalta.
Aivan.
Mutta sitten mä sain sieltä hyviä vinkkejä, jotka sitten saattoi olla, että Yrjö Varpio jossain sivulausessa mainitsi, että tällainen on, mä löydän sieltä lähdeviitteistä, että tossa lehdessä on ollut tollainen juttu ja siitä saattaa aueta mulle kokonainen luku. Esimerkiksi siellä kerrotaan Väinö Linnan ensimmäisestä pidemmästä ulkomaanmatkasta. Ollaan Ranskassa ja käydään näin. Ja siitä oli siis, heillä toimi tulkkina Yrjö Kokon tytär, Amikokko. Ja hän kirjoitti siitä sitten aika tälleen, ei välttämättä Linnaa kovin paljon imartelevan artikkelin. Niin mä rakensin sen pohjalta kokonaisen luvun. Että tällainen tavallaan pieni sivulause, joka sitten voi avata taas niin kuin romaanimuodossa aika paljonkin.
Kyllä. Semmoinen yksi yksityiskohta, joka minua tietysti vähän kiinnosti, oli tämä Nietzsche ja Jumala ja kuinka Linna ikään kuin lähtee seuraamaan tätä tietä, jolla Jumalaa ei ole. Hän miettii, että jos Jumala kuitenkin on, niin miten käy filosofille, joka on luopunut hänestä? Mm-hmm. Tuleeko rangaistus? Ja tuot esiin sen, että Linna pohtii suhdettaan kristinuskoon ikään kuin loppuun saakka, että totuutta on vaikea oikeastaan sanoa. Sitä ei voi sanoa. Siitä tulee vain sanoja. Mutta sitten tulee tämä joululaulun sanat. Kristus syntynyt on. Ja mä jotenkin koen, minusta se soi niin kuin se melkein tämmöinen pääsiäistropari.
Joo.
Että totisesti nousi kuolleista.
Niin.
Siis semmoinen, se saisi semmoisen voimakkaan uskon tunteen siihen.
Okei, joo. Tampereen tuomiokirkossa ollaan tässä kohtauksessa laulamassa kauniita joululauluja, joo.
Kyllä, kyllä.
Se on, ja siis Linnahan luki, tai häneltähän jäi kesken tämä
Messias-romaani,
niin, joka oli niin kuin hänen henkilökohtaista uskonkamppailuaan. Tietenkin etäännytettynä romaanihenkilöiden avulla, mutta varsinkin Linnan ensimmäinen romaani tai ehkä pienoisromaani päämäärä, niin siis siinähän on luettavissa hyvin voimakkaasti tämä oma elämäkerrallisuus, taikka niin kuin omien pohdintojen purkaminen romaanihenkilön kautta. Ja mun käsittääkseni Messias on myös, tai siis Messias on tavattoman kiinnostava käsikirjoitus, jota ei valitettavasti ole julkisuuteen päässyt. Siitä ilmeisesti ensimmäiset reilu 100 sivua on olemassa, mutta sitä on vain harvat ja valitut ovat päässeet sitä
katsomaan. Oletko sinä nähnyt sen?
En valitettavasti. Mutta Jaakko Syrjä omassa kirjassaan kertoo paljon sitä, niin kuin, tai referoi ja se jopa siteeraa sitten. Että.
Mulla on semmoinen pieni kosketus tähän. Mä olin puhumassa Pentinkulman päivillä kauan sitten ja Väinö Linna oli siellä mukana. Ja hän oli jo silloin Ei pystynyt puhumaan, kun oli niin kuin, halvaus oli pitkällä, mutta mä huomasin sen silmien vilkkeestä ja muutenkin. Hän halusi tulla puhumaan mun kanssa. Mä olin tietysti tapaani mukaan puhunut jotain hurskasta. Hän oli selvästi innoissaan siitä. Mutta ei oikein syntynyt mitään kommunikaatiota, mutta se tuli mulle mieleen, kun mä luin tätä sun uskonnollista pohdiskelua. Mä ajattelin, että olisiko hänellä mielessään käynyt joku asia? En tiedä, sekin on, tämäkin on tietysti kaikki kuvitelmaa, mutta se oli minun kuvitelmani silloin. Ja, ja se mitä kerroit, niin se niin kuin vahvisti talon.
Aa, no hieno kuulla, että tämä mun oma tulkintani resonoi ja tai sille ikään kuin tulee myös niin kuin
vahvistusta. Se voi johtua siitä, että minäkin olen savolainen.
Se voi olla, joo, savolaiset on aina.
Mutta se, mikä on tämä kirjallinen totuus, niin sehän tulee tietyllä tavalla näkyviin. Siis se on Jussi Koskelassa, se on suomalaisesta kansanluonteesta, josta väitellään, onko sitä olemassakaan, mutta minun mielestä on ilman muuta on olemassa. Mm. Vähän erilaisena eri puolilla. Tai sitten Vilho Koskelassa, joka on siellä Mannerheimin ryyppijuhlin aikaan. Se näkyy se suomalainen mies siellä. Se suuri suomalainen malli.
Kyllä, varmaan itse asiassa ja nimenomaan miehen malli. Linnahan nimenomaan oli korostetusti miesten kirjailija. Ja on ehkä sitä yhä. On hienoa, että nyt on tullut siis niin kuin vähän Linnaa laajentavia niin kuin naishenkilöitä esiin nostettu myös. Mutta kyllä varmaan niin kuin Vilho Koskela on se niin kuin suomalaisen miehen malli, jos yksi pitäisi nimetä. Ja se on hauskaa, että se löytyy nimenomaan kirjallisuuden puolella.
Kyllä.
Ihan niin kuin kaikki taiteen lajit ajatellen.
Se, mikä myöskin on mielenkiintoinen rinnastus, jonka tuot esiin, ja silläkin varmasti on ihan todellinen pohja, niin on tämä seitsemän veljeksen ja tuntumasotilaan rinnakkaisuus.
Joo. Mä en ollut ymmärtänyt sitä ennen kuin mä nyt sitten luin ja perehdyin asiaan. Mutta kyllä, että se tavallaan on jonkinlaisia stereotyyppejä ehkä.
Kyllä. Tässähän sulla olisi akateemisen tutkimuksen. Koska sehän on ilman muuta. Siinähän on niin kuin, jotenkin nehän on niin kuin samasta puusta veistettyjä. Tietyllä tavalla.
Niin. Tosin Linna itsessään jossain haastattelussa, tai varmaan just niissä Virtarannan haastattelussa sanoi, että eihän sieltä niin kuin yksi yhteen löydy. Joissakin henkilöissä voi ajatella, että ehkä tässä on Simeonia ja ehkä tässä on sitä ja tätä.
Kyllä.
Mutta se ajattelutapa, että rakennetaan hahmot, ja siis mä kuvittelin, että Linna olisi abstrahoinut nämä hahmot omista sotakavereistaan enemmänkin, että se ei olisi ollut niin tietoista rakentamista. Eihän me tiedetä, että oliko, kumpi tässä oli, ja luultavasti kyse oli kummastakin. Eli ehkä abstrahoitiin sotakavereista ja sen jälkeen vähän dramatisoitiin joitakin piirteitä.
Siinähän oli sekin yhteinen asia, että siis seitsemän veljestä, jotka olivat niin kuin oppositiossa yhteiskuntaa vastaan ja sitten tämä purnaajien joukko.
Kyllä.
Oppositiossa upseereita kohtaan selvästikin älykkäämpiä kuin esimies.
Niin, kyllä.
Ainakin jotkut.
Kyllä, ja tässä ehkä taas niitä totuusvastaavuuksia, että olivatko kaikki upseerit tyhmiä. No eivät, mutta tässä nyt se Linnalle nyt sattuu vaan muuta. Se on taas niin kuin sitä kirjallista, se niin kuin kirjalliset draaman ehdot vaativat sitä, että siellä pitää olla tämä oppositioasema. Täytyy olla joku vastakohta, ja se niin kuin draaman lait ohjaavat myös kirjailija, eivät pelkästään totuudella.
Kyllä. Ja siitä tämä, mihin jo viittasitkin, mikä tuli tuota esiin, nämä monet kysymykset, että onko Linna väärentänyt historiaa. Ja mäkin olen kuullut Pohjan tähden alla -kirjasta sitä, että salpakarit ovat väärä kuva, ei sellaista pappispariskuntaa ollut koskaan olemassa. Mulle sanoi yksi kirkkohistorioitsija, että ei ollut yksinkertaisesti, se on keksittyä kaikki. Joo. Ja aika pihaisestikin. Mutta se kerroi, että tämä oli mulle uusi, että Hilja Riipinen kansanedustaja oli sittenkin Ellen Salpakari.
Tässä kanssa juuri näitä, miten paljon yhtäläisyysmerkkejä voi laittaa. Mutta siellä on siis näitä Linnan esikuvia, tai Linnan käyttämiä, Linnan henkilöiden esikuvia, niin niitä on tosiaan ihan niin kuin uskottavasti löytynyt.
Se, mikä mua henkilökohtaisesti koskettu, tuli tämä Räätäli Halma ja Yrjö Kallinen.
Joo.
Koska mä oon kerran haastattelut Yrjö Kallista nuorena miehenä, ja se oli juuri niin kuin sanoit. Siis se oli sokea ja keinotuolissa, ja hän sanoi, olemmeko unessa?
Joo.
Ja siitä jatko sitten hyvin pateettisesti ja hyvin halvemmaisesti, näin voi sanoa.
Joo, mulla oli aiemmin niin kuin laajempikin, tämän, sitten niin kuin taas nämä draaman lait vaativat sitä, että mä kutisin sitä aika paljon. Mulla oli pitkä sellainen niin kuin lomittaiskeskustelu, jossa oli Yrjö Kallisen haastatteluista, joita olin siis löytänyt eri paikoista, niitä on. Ja sitten olin niin kuin limittänyt siihen sitten Halmeen. Et siinä niin kuin joka toinen kappale oli Halmetta ja joka toinen Kallista. Se ei jollain tapaa toimi, mutta niin sit se olisi ohjannut taas vähän väärään suuntaan tätä romaanin kokonaisuutta, koska totuuttahan me ollaan etsimässä.
Kyllä, kyllä. Pitkän linjan kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen kirjoittaa hyvin taiteen ja realismin ikuinen ongelma. Miten taide voi kertoa, jotta se näyttäisi todelta? Hämäläisen, siis sinun mukaan, taiteilijan täytyy vääristää, jotta taide näyttää todelta. Ja Tammerkosken patsaat ovat pittasuhteiltaan väärät, jotta näyttäisivät alavistusta hyviltä, niin kuin me keskustelimme. Mm. Ja Seppo kyllä osaa tämän tietysti pitkän linjan ammattilaisena kertoa. Ja sitten on näitä kirjoja, jotka ei ole annettu painaa. Ja täällä näissä sun kirjoissa on tämmöisiä yksityiskohtia. Sibeliuksen sinfonia.
Mm, kyllä.
Pidän kaikkein eniten 8:sta.
Joo, siellä on, joo, kyllä.
Jota ei siis ole.
Niin.
Eli tässä tullaan myöskin siihen taiteen ja tämmöisen kuvien alueelle.
Joo, siinä tiedän sitten niinku, no just näitä, mihin viittasit, Linnan haastatteluihin, joita hän antoi. Hänhän oli siis, hän osasi sovittaa sanansa sen kuulijan mukaan ja puhua toimittajan todennäköiselle yleisölle, että siinä vaiheessa, kun Käkisaaren tilalle tuli Maaseudun tulevaisuuden haastattelija, niin kerrottiin, että koneet on ostettu hankkijasta ja esitettiin näkemys maidon tuottajahinnasta. Ja sitten kun puhuttiin niin kuin sosiaalidemokraattiselle tai niin kuin selvästi vasemmistolaiselle yleisölle, niin kerrottiin, että niin kuin, vallankumous itse asiassa oikeastaan on vaan niin kuin ajan kysymys, että ilman muuta siirrytään sosiaalistiseen järjestelmään, joo, että joo. Kyse on vaan ajasta. Ja sitten kun taas moottorilehti tuli, niin sitten keskusteltiin uuden Mersun ajo-ominaisuuksista.
Joo, eli hän pikkusen niin aina mukautti siihen.
Kyllä, hän osasi ottaa yleisön. Sitten jos Veikkaajalehti kysyy seuraavaan Englannin liigan, eikä siis tämä veikkausriviä, niin kyllä Linna senkin pystyi rustaamaan. Vaikka hän ei tiettävästi englantilaista jalkapalloa kyllä
seuraa. Meillä on aika loppumaan, mutta vielä sen verran tästä Paavo Nurmesta. Tämä Paavohan oli just tämä, joka piti tästä Sibeliuksen 8:sta. Ja kun ajattelet sitä 9-kertaista kultamitalistia kestävyysjuoksussa, olympiavoittajaa, niin minusta kiteytät monta asiaa hirveän hienosti. Sillä niin kuin tämä Jeesuksen tuhlaajapoikavertauksen, kuinka miksi suositaan sitä, joka elää holtittomasti. Niin. Se on niin vastoin kaikkea sitä, mitä Paavo Nurmi.
Kyllä.
Tai että sitten niin paljon vihasin tappioita, että menetin voitot.
Mm.
Se on aika kova lause. Se on niin kuin elämän summaus.
Se on, ja se on mun mielestä, siihen oikeastaan kiteytyy mun tulkintani Paavo Nurmen viimeisten vuosien katkeruudesta.
Kyllä. Siitä on paljon puhuttu, että miksi hän oli niin katkeri, niin. Vaikka oli saanut kaiken.
Hän oli tehnyt siis kaksi merkittävää uraa. Ensin niin kuin maailman parhaana kestävyysjuoksijana ja sen jälkeen merkittävänä rakennuttajana Helsingissä.
Kyllä, todella rikkaana liikemiehenä.
Kyllä.
Niin tuhlasin elämäni, kaikki on mennyttä, mitään ei enää ole.
Mm-hmm.
Tähän me voitaisiin lopettaa.
Pikkasen surullinen lopetus nyt tuli. Mutta.
Hyvin realistisiin kuviin, mutta kuitenkin niin uusia kirjoja tulee ja ehkä niissä on taas sitten joku uusi näkökulma. Mutta kiitos tästä kirjasta ja muista kirjoista ja tästä keskustelusta.
Kiitos paljon, Tapani. Aina mukava jutella sun kanssa tästä.
Samoin ja kiitos myös teille, hyvä tiimi. Sitten viikon päästä on uusi vieras ja uusi keskustelu.